Studená válka, soupeření mezi komunismem a kapitalismem se nevedla jen na Zemi, ale také ve vesmíru. USA a Sovětský svaz závodili v jeho dobývání. Zpočátku si většinu prvenství připisovali Sověti, v roce 1969 však Spojené státy vynesly trumf v podobě úspěšné měsíční mise Apollo 11. O rok později se ho Sovětský svaz pokusil přebít, když na měsíc vyslal Lunochod 1. Jak o tomto nesporném úspěchu sovětské kosmonautiky informovalo dobové rozhlasové zpravodajství a co dalšího se v této době dělo, o tom budou následující minuty. Od mikrofonu vás zdraví a pěkný poslech přeje Veronika Kindlová.
Archiv Plus. A teď o novém úspěchu sovětské kosmonautiky. Po měsíci se od dnešního rána pohybuje samohybný přístroj Lunochod 1, který tam vynesla sovětská automatická stanice Luna 17. Přistála v oblasti Moře dešťů ve 4 hodiny 47 minut středoevropského času. Přistání předcházelo včera manévrování stanice, její přechod na eliptickou oběžnou dráhu s minimální vzdáleností 19 km od povrchu měsíce. Sestup z oběžné dráhy a měkké přistání bylo provedeno pomocí unifikovaného přistávacího stupně. Po přezkoušení palubních systémů stanice nastal historický okamžik, který posunul vývoj kosmonautiky o další krok kupředu. Začal experiment se samohybným přístrojem Lunochod 1. V 7 hodin 20 minut středoevropského času s ním navázala pravidelné spojení pětičlenná posádka, která od něho byla vzdálena téměř 400 tisíc kilometrů v sovětském kosmickém středisku. Přístroje byly v naprostém pořádku. Vnitřní teplota Lunochodu se stabilizovala na 18 stupních. Pak byla aparatura automatické stanice rozevřena a měsíční vozidlo z ní počalo vystupovat. Televizní kamera přenášela všechno, co se dělo na měsíci. Lunochod 1 na něj sjížděl po zvláštním můstku. Přesně v 7 hodin 28 minut středoevropského času jeho přední šasi dosedlo na povrch měsíce.
Mohli slyšet posluchači rozhlasových novin 17. listopadu 1970. Lunochod byl asi 2 metry dlouhý a vypadal jako hrnec na 8 kolech se zvednutou poklicí, na které byly umístěny sluneční baterie. Funkce Lunochodu podrobněji představily zprávy z 18. listopadu.
Pohyb 8 kol obstarávají elektromotory, které jsou napájeny jednak chemickými bateriemi a bateriemi slunečními. Kamery, kterých je používáno nejen pro snímkování měsíčního povrchu, ale především pro řízení pohybu a jednotlivých prací robota, jsou umístěny ze všech stran, takže vytvářejí dokonalý panoramatický obraz prostředí, ve kterém se přístroj pohybuje. Tento obraz je předáván na Zemi, odkud operátoři ze spojového střediska v Jevpatorii pohyb celého Lunochodu řídí. Radiový signál jde z měsíce na Zemi něco přes 1 vteřinu. Proto je řízení práce Lunochodu velmi náročné a vyžaduje velkou pohotovost pracovníků v řídícím středisku. Kola Lunochodu jsou na výkyvných osách a sami se upravují do potřebné polohy podle úhlu sklonu terénu, kterým Lunochod projíždí.
Lunochod ve svém kontejneru vezl také několik přístrojů, mezi nimi i francouzský laserový odrážeč, který měl za úkol mimo jiné měřit vzdálenost Země od měsíce. Lunochod byl skutečně převratná záležitost. V prvních dnech po přistání se mu rozhlasové zpravodajství věnovalo velmi podrobně. Prostor ve zpravodajských relacích pravidelně dostávali odborníci na výzkum vesmíru. 19. listopadu o významu Lunochodu hovořil Boris Valníček z Astronomického ústavu Akademie věd.
Jistě tady bude především užitek pro tu měsíční geologii, která se zabývá studiem měsíčního povrchu, která potřebuje nasbírat vzorky z co největší části povrchu, což se jistě obtížně realizuje při vyslání občasné sondy s lidskou posádkou, kdežto takových automatů se tam dá posadit řada a ty mohou takový průzkum provádět daleko systematičtěji.
Lunochod byl, jak jsme říkali, opravdu výjimečný úspěch. Pro Sovětský svaz a jeho satelity to byl pochopitelně další důkaz o správnosti komunistické cesty. Odráželo se to samozřejmě i ve zpravodajských relacích. 18. listopadu si lidé poslechli, že vedení státu a strany zaslalo Sovětskému svazu, jak bylo tehdy zvykem, blahopřejný telegram.
Ve svém telegramu zdůrazňují, že zahájení vědeckého průzkumu měsíce pomocí přístroje Lunochod 1 znamená další vesmírné prvenství Sovětského svazu a potvrzuje velké přednosti sovětského programu kosmického výzkumu, založeného na maximálním využití automatických zařízení. Českoslovenští představitelé žádají sovětské státníky, aby tlumočili vřelé pozdravy vědcům, technikům a dělníkům, kteří se na tomto velkolepém úspěchu podíleli, a přejí sovětskému lidu mnoho nových úspěchů ve všech oblastech komunistické výstavby.
Posluchači se také dověděli, jaký obdiv vzbudil komunistický lunochod na kapitalistickém západě. Nejprve, co psal tisk francouzský.
Celá francouzská veřejnost, která si hrdě připomíná, že v moři dešťů byl vyložen laserový odrážeč francouzské výroby, je dosti uštěpačná na společné západoevropské kosmické projekty, které zápasí s řadou těžkostí od finančních až po problémy technického rázu. Tím více přímo sportovního nadšení vyjadřuje pro objevování měsíčního povrchu. Dnešní ranní listy bez ohledu na politické zařazení jeden vedle druhého na prvních stranách komentují sovětský úspěch při dobývání měsíce s pomocí automatu. Zpravodajství je doprovázeno fotografiemi a vyjádřením obdivu předních odborníků, které navíc včera i dnes vytrvale zpovídal rozhlas a televize. Televizní šot svým rozsahem přesáhl všechny místní zvyklosti. Obdiv sovětského úspěchu je tu obecný jev. Vyjadřuje ho komunistická Limonité, stejně jako polooficiální Figaro. Dokonce ani konzervativní Loror nezůstal tentokrát stranou. Fakta zvítězila nad dohady, to platí i tady, neboť Francouz je realista. Zatímco takzvané antikomunistické senzace odcházejí, komunistické úspěchy zanechávají trvalé stopy, naději pro budoucnost.
Nadšení byli také v západním Německu, dálnopisoval západoněmecký zpravodaj Československého rozhlasu.
Podle západoněmeckých listů přinesla sovětská automatická stanice Luna 17 do kosmického soupeření i automobilismus. První automobil na měsíci, hovoří například titulek dnešního čísla düsseldorfského deníku Rheinische Post na své prvé straně. Měchovský Abendblatt už včera večer, když se objevily prvé zprávy o úspěchu sovětské kosmonautiky v západoněmecké televizi, upozorňoval palcovými písmeny. Sovětské auto jezdí na měsíci. Sovětský osmikolový lunochod 1 píše list, vybavený reflektorem a laserovými paprsky pro přesné prozkoumání našeho měsíčního souseda, nemá dokonce ani šoféra. V Německé spolkové republice nebylo dnes ani jednoho listu, který by Luně 17 a Lunochodu 1 nevěnoval na čelných místech velkou a patřičnou pozornost.
A do třetice si poslechněte dobové ohlasy ve Velké Británii.
List Guardian, který se jindy přímo specializuje na útoky proti Sovětskému svazu, tentokrát zdůrazňuje, že Spojené státy se dosud neodhodlali ani jen zařadit do svého programu výzkumu vesmíru takovou pohyblivou výzkumnou laboratoř. Jejich měsíční vozidlo, pokud ho tam dopraví v únoru příštího roku Apollo 14, mají řídit kosmonauté. Takový výzkum je ovšem časově velmi omezen pro neschopnost člověka setrvávat na měsíci delší dobu. Kromě toho sovětští vědci vlastně vyřešili i výzkum Marsu a Venuše v nepříliš vzdálené budoucnosti.
K tomu je třeba uvést, že i v Sovětském svazu se původně uvažovalo o tom, že lunochod bude sloužit kosmonautům, kteří ho budou řídit přímo na měsíci. Zmíněné americké Apollo 14 nakonec vozítko s pohonem nemělo. Astronauti používali dvoukolový transportér, který tlačili. Až při letu Apollo 15 v červnu 1971 Američané dopravili na měsíc rover, lunární elektromobil, který vozil astronauty. Ale zpátky k lunochodu. Rozhlasové noviny se mu podrobně věnovaly i 20. listopadu, tedy čtvrtý den jeho pobytu na měsíci. Hovořil v nich Petr Lála z Astronomického ústavu Akademie věd, aby vysvětlil, k čemu se využijí měření laserového odrážeče.
Jedním z hlavních důvodů pro realizaci tohoto pokusu bylo také ověření pohybu kontinentů. Zatím existují teorie o tom, že se kontinenty od sebe vzdalují nebo přibližují. Ovšem, ten pohyb je velmi pomalý a zatím astronomické metody a geodetické metody k tomu nestačí. Například k tomu, abychom zjistili, zda se skutečně Havaj přibližuje k Japonsku rychlostí asi 10 cm za rok, bychom potřebovali při astronomických měření asi 30 let. Při takovýchto laserových tomu stačí asi 1,5 roku. Dále můžeme zpřesnit, dejme tomu, polohu pozemních pozorovacích stanic, a to zase na několik metrů. A pochopitelně můžeme zpřesnit také pohyb měsíce, to znamená jeho librace, jeho střední vzdálenost od Země, gravitační jednotku a tak dále.
Je zajímavé, že ve stejné relaci, kde hovořil akademik Petr Lála, bylo zařazeno i zamyšlení redaktora Zdeňka Potočka nad tím, proč komunistická strana v rámci čistek po roce 1968 vyloučila ze svých řad tolik intelektuálů a vědců.
Úspěchy, kterých dosahují tito odborníci na poli vědy, nijak nesnižuje politická a ideová nevyzrálost jejich autorů. Ovšem stejně tak na druhé straně tuto nevyzrálost nemohou omluvit vědecké úspěchy. Zvláště když uvážíme, jaký vliv má právě inteligence na utváření společenského vědomí a což je ještě závažnější, na mladou generaci. Bylo by bláhové se domnívat, že strana nemá o inteligenci zájem, že se před ní uzavírá. Naopak, chce ji získat pro aktivní šíření revolučních leninských ideí mezi masami pracujících. Z těchto nároků ovšem vyplývají úkoly, které pravicoví intelektuálové plnit nechtěli a ani vlastně nemohli. Proto bylo nutné se s nimi rozejít.
Lunochod se na měsíc prostě vydal v dobu, kdy se v Československu naplno rozjela normalizace. Nová garnitura si to vyřizovala s těmi, kdo podporovali Pražské jaro, vrcholily čistky ve straně, chystalo se vydání nebláhého dokumentu Poučení z krizového vývoje. Zprávy o Lunochodu jsou mezi tím vším nadšením z vítězství nad pravicovými oportunisty a kontrarevolucí docela osvěžující. I když na druhou stranu si říkám, jestli spíš u některých jen neprohlubovali dobovou depresi. Sověti se už neroztahují jenom u nás, ale i na měsíci.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Pojďte si teď poslechnout ukázku z rozhlasových novin z 22. listopadu. Mineralog Jaroslav Švenk z Národního muzea vysvětluje, jaké překážky na lunochod čekají.
Překážek, se kterými se vozidlo na měsíci může setkat, je celá řada. Jsou to především hojné krátery, které vznikly dopadem meteoru na měsíční povrch, právě tak jako balvany různých velikostí, jimiž je místo přistání, to jest oblast moře dešťů v jeho východní části měsíčního kotouče, hustě pokryto. Zvláště nebezpečné jsou krátery menších rozměrů, to znamená o metrovém až decimetrovém průměru. Nejsou sice nijak hluboké a mají povlovné svahy, ale při 1/6 měsíční gravitace by vozidlo mohlo po nich klouzat, po případě na drobných nerovnostech se i převrhnout. Stejně tak nebezpečné jsou však i rovné části terénu, kde jednotlivé balvany se mohou stát nepřekonatelnou překážkou. Je třeba si uvědomit, že při 6× menší měsíční gravitaci kola nepůsobí na povrch silným tlakem, proto tyto balvany nevtlačují a nemohou tedy přes ně přenést se bez nebezpečí překocení vozidla.
Ve stejný den jen v jiné relaci hovořil také Jiří Mrázek z Geofyzikálního ústavu Akademie věd pro změnu o tom, jak lunochod komunikuje se Zemí.
Tentokrát na rozdíl od dřívějších automatických sond je ten proud informací v obojím směru o mnoho větší. To je jakási novinka. Ta náročnost toho spojení je větší proto, protože řídit vozidlo na dálku není jednoduché. Já bych tady jenom tak krátce řekl, jak je to například složité. Tam nejde jenom o tu televizi kosmickou, která se dívá na tu cestu kolem toho lunochodu.
A ta televize tam není umístěna pouze jako pro zvědavé oči pozemského diváka.
Ano, to je velmi důležitý. To je vlastně to prodloužené oko toho pozemského řidiče. Jsou tam 4 televizní kamery na každou stranu jednu, takže on vidí vlastně doslova na všechny strany těsně, co je kolem toho lunochodu a podle toho se zařizuje. Ovšem to ještě k tomu správnému řízení zdaleka nestačí. Musí tam být sondy přímo v tom podvozku, které měří například mechanické vlastnosti půdy, tvrdost té půdy, dokonce i to, jestli ta kola nezačnou prokluzovat.
Na konci listopadu se proud zpráv o lunochodu poněkud zastavil. Na měsíci nastala měsíční noc, která trvá 14 pozemských dní. Lunochod sklapnul svůj poklop, protože neměl čím napájet solární baterie. Probudil se až v půlce prosince. 12. o tom informovali rozhlasové noviny.
Sovětské středisko dálkového kosmického spojení dnes oznámilo, že včera bylo zahájeno třetí rádiové a televizní spojení s Lunochodem 1. Znovu byly zapojeny fotografické kamery, které vyslaly na Zemi vysoce kvalitní panoramatické snímky měsíčního povrchu. Lunochod se pohybuje krajinou střední členitosti v moři dešťů, v němž do doby spojení urazil vzdálenost 98 metrů. V krátkodobých přestávkách měřil Lunochod měsíční povrch a prováděl řadu jiných vědeckých experimentů.
Je zajímavé, že právě v den, kdy se Lunochod dal opět do pohybu, zasedalo plénum ústředního výboru komunistické strany, které definitivně posvětilo normalizaci a schválilo už zmíněné poučení z krizového vývoje. Na trati Brno-Havlíčkův Brod zároveň došlo k nesmírně tragické vlakové nehodě, při které se dva vozy mezinárodní soupravy Panonia zřítily z viaduktu. Dnes by taková zpráva byla jistě na čele každé relace. Tehdy se o ní mluvilo až v druhé polovině rozhlasových novin.
Podle zprávy komise pověřené vyšetřováním železničního neštěstí zahynulo včera u Tišnova 31 lidí a dalších 18 zůstalo s těžkými i lehkými zraněními v nemocničním ošetření. Zpráva komise uvádí, že neštěstí zavinila hláskařka Hlásky Níhov, která porušila dopravní předpisy a dovolila lokomotivě vjezd do oddílu obsazeného nákladním vlakem. Hláskařka byla vzata do vyšetřovací vazby.
Doplním ještě, že 30 z 31 obětí byli Poláci. Pojďme se teď poslechnout zprávu o Lunochodu z 20. prosince 1970. Měsíční vozítko už asi nemělo takovou zpravodajskou prioritu a tak se informace o něm začaly objevovat v přehledu zahraničních zpráv, leckdy tak vznikala bizarní spojení.
Dnes v noci urazilo sovětské vozidlo Lunochod 1 na měsíci dalších 337 metrů. Nejprve vyjelo z mělké úžlabiny a jeho cesta pak vedla po rovině s větším počtem malých kráterů. Nakonec sjel Lunochod po svahu do kráteru a po zastavení vyslal na zem panoramatické snímky okolní krajiny. Je na nich vidět malé krátery a ostré kameny o průměru 20 až 30 cm. Lunochod při pohybu také několikrát měřil fyzikální a mechanické vlastnosti měsíční půdy a konkrétně prozkoumal její vlastnosti na úbočích a na dně kráteru, kde zůstal stát.
Kambodžští vlastenci dnes zaútočili na konvoje dopravující rýži z Battambangu do hlavního města po takzvané rýžové cestě. Jak sdělil vládní mluvčí, v důsledku útoku vlastenců se několik konvojů s rýží nedostalo do Phnom Penhu.
Zkrátka dostat do Phnom Penhu rýži může být někdy těžší než oběd s Lunochodem moře dešťů. Na přelomu let 1970 a 1971 zprávy o Lunochodu v rozhlasových relacích opět ustaly. První se objevila až 10. ledna 1971.
Sovětské středisko dálkových kosmických spojů oznámilo, že včera bylo navázáno asi 4,5 hodinové spojení s měsíčním automatickým přístrojem Lunochod 1. Nejprve byly přijaty informace o stavu palubních systémů a potom provedl Lunochod několik pozorování kráteru, ve kterém se nacházel. Na povel ze Země se přístroj dal do pohybu a urazil asi 140 metrů. Všechny jeho systémy pracují normálně a uvnitř se udržuje teplota ve stanovených mezích.
A za to v Československu se tehdy teploty držely pořádně nízko pod nulou. Jako obvykle zamrzly vagóny, tu a tam popraskalo potrubí a také více hořelo.
V současných mrazech nebývale stoupl v severních Čechách počet požárů. Příčiny jsou typické pro zimní období. Neodborná instalace kombinovaného sporáku na uhlí a plyn, rozmrazování vodovodního potrubí svářecím agregátem a použití benzínových kamen v kurníku pro slepice.
Sovětští konstruktéři původně odhadovali, že životnost Lunochodu vydrží tak 3 měsíce. Jenže zprávy o jeho činnosti můžeme najít v rozhlasových novinách z února, března a dokonce i z června roku 1971.
Sovětský měsíční robot Lunochod 1 ujel v noci na dnešek dalších 200 metrů své měsíční pouti. V předchozích dvou dnech se sice nepohyboval, ale pokračoval ve výzkumu chemického složení měsíční půdy na svém stanovišti a pořizoval panoramatické snímky okolí krajiny. Při předchozích spojeních ve dnech 9. až 11. června ho pozemští řidiči vedli severovýchodním směrem. Urazil přitom vzdálenost asi 700 metrů. Pomocí rentgenového spektrometru určoval na několika místech trasy chemické složení lunitu. Lunochod tak pracuje na měsíci už 7. měsíc a jeho systémy fungují normálně.
Lunochod sovětské vědce prostě překvapil, stále pilně pracoval. Až 9. října 1971 se posluchači z rozhlasových novin dověděli.
4. října ukončil svou práci na měsíci sovětský lunární robot Lunochod 1. Oznámila to dnes agentura TASS. Lunochod 1 pracoval jako první automat v historii téměř celý rok v obtížných podmínkách kosmického prostoru na cizím vesmírném tělese. Byl dopraven na měsíc sovětskou automatickou stanicí Luna 16 17. listopadu minulého roku. Provedl řadu výzkumů a rozborů měsíční půdy za pomoci spektrální a chemické analýzy, měřil kosmické vákuum, radiaci a teplotu v prostoru moře klidu, kde pracoval. Mimo řady dalších vědecko-výzkumných operací ujel Lunochod 1 po měsíčním povrchu 10 540 metrů, což znamená, že prozkoumal plochu 80 000 čtverečních metrů. Na Zemi odeslal více než 20 000 snímků měsíčního povrchu a jeho detailů a více než 200 panoramatických fotografií.
Doplním, že na veleúspěšný Lunochod 1 navázal o rok a 2 měsíce později projekt Lunochod 2. Toto vozítko jezdilo po měsíci asi 4,5 měsíce. Úplně poslední zpráva o Lunochodu 1 se v rozhlasových novinách objevila 2. listopadu 1971.
Sovětská automatická stanice pro výzkum měsíčního povrchu Lunochod 1 stanula po činnosti trvající 10,5 měsíce definitivně v moři dešťů. Stroj zaujal takovou pozici, aby byl za měsíčních nocí obrácen k zemi laserový odražeč francouzské výroby namontovaný na Lunochodu. To umožňuje využít sovětské automatické stanice jako stabilní observatoře pro astronomická pozorování. Objemný faktický materiál získaný Lunochodem obsahuje přes 500 panoramatických snímků, více než 20 000 televizních snímků, 25 chemických analýz půdy a 100 fyzikálně mechanických charakteristik z vrchní vrstvy moře dešťů. Lunochod prozkoumal asi 80 000 čtverečních metrů plochy.
Československo už ale žilo něčím jiným. Chystaly se první volby po roce 1968. Hlavní zprávou rozhlasových novin proto tehdy byl projev Miloše Jakeše na předvolebním mítinku. Jakeš popisoval, co jediný možný vítěz voleb komunistická strana zařídí, až vyhraje volby.
Jde zejména o další zavádění pokrokových forem prodeje a obsluhy. Budování samoobsluh s bohatým sortimentem vedle specializovaných obchodů. O zvýšení výroby kvalitních polotovarů a hotových jídel. O kulturnost prodeje, dobrý vztah k zákazníkům. Zkracování doby potřebné k nákupu, celý obchod stále lépe uspokojovat požadavky spotřebitelů, musí se starat, aby znal tyto potřeby a působil na výrobu k zabezpečení potřebného sortimentu zboží. Pracovní iniciativa, která se rozvíjí v organizacích obchodu, svědčí o tom, že většina pracujících přijímá toto úsilí za své.
Komunistický režim sice dokázal dostat robotické vozítko na měsíc, ale jeho centrálním plánováním ochromený trh měl potíže zajistit dostatečně pestrou nabídku zboží a i chování prodavačů k zákazníkům řešili politici. To je z Archivu Plus věnovaného Lunochodu 1 a jeho době všechno. Technicky spolupracoval Lukáš Vorel a od mikrofonu se i za něj loučí a příště naslyšenou se těší Veronika Kindlová.